Šodien Rīgā sāks Eiropas Savienības Austrumu partnerības samits, kas ir viens no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē galvenajiem notikumiem. Samitā Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstu augstākās amatpersonas pārunās partnerības programmas aktualitātes un izvērtēs panākto, paredzēts, ka samita noslēgumā tiks pieņemta tā dēvētā Rīgas deklarācija, kas noteiks ietvaru turpmākajām Eiropas Savienības un Austrumu partnerības attiecībā. Gatavoties samitam, mūsu korespondenti pabīja daudzās no partnerības valstīm, un viņi man piebiedrojušies arī šorīt studijā. Studijā ir gan Uģis Lībiets, labrīt Uģi.
Labrīt.
Tāpat arī Gins Samoliņš, labrīt.
Labrīt.
Tāpat arī Ilja Kozins ir pievienojies mums un labrīt. Labrīt. Jā, labrīt. Un arī Ina Strazdiņa pa telefonu pieslēgsies mums sarunas gaitā. Sākot mūsu sarunu, galvenais uzsvers daudzi saka būs tieši uz Ukrainu, un Ilja, tu pabiji Ukrainā. Kāds ir tavs komentārs par to, ko Ukraina sagaida no Austrumu partnerības samita?
Tātad tā oficiālā pozīcija, ko man arī izklāstīja ārlietu ministrija, ir tāda, ka viņi gaida pozitīvus signālus attiecībā uz gan uz vīzu režīmu iespējamo, gan arī uz turpmāko partnerību. Praktiski tas nozīmē, ka reāli viņi necer uz kaut kādiem ātriem lēmumiem. Un tas, ko gan ministrijas pārstāvis, gan arī vispār eksperti min, ka nu, Ukraiņi vispār necerot uz to, ka vienkārši Eiropa atnāks un visu izdarīs viņu vietā. Tagad aug tāda, kā nu, pēc maniem novērojumiem nacionālā pašapziņa, nosauksim to tā, es tagad neslīkšu tajos terminos, bet viņi tiešām ir pārliecināti, ka ir spējīgi visu izdarīt pa savam un tā kā paši attīstīties, un tas, ko viņi sagaida no Eiropas, ir palīdzība tieši reformu veikšanā. Jo, nu, ir pagājis vairāk nekā gads kopš Euromaidana, un tā kā ir izstrādāts vesels reformu plāns, bet tas, ko cilvēki saka, un arī eksperti, notiek kaut kāda kustība, kaut kāda rosība, bet reāli rezultāti vēl nav. Un, piemēram, tas, ko man ministrijā teica, nu, kad es vaicāju, vai ne, kāda ir vispār sasnieguma, nu, kaut kāda vismaz par šo gadu. Tur man atbildēja, piemēram, nu, esot samazināts nodokļu sloks biznesam. Bet neskāpēc tas ministrijas pārstāvs Mekējs man aizmirs minēt, ka tur pretīm ir palielinājies nodokļu sloks par, nu, parastiem cilvēkiem. Piemēram, viņi tur ir ieviesuši pensijas nodokli vēl kaut ko, tā kā problēmas pastāv. Un tas, ko saka cilvēki, un manuprāt, un tas, ko es novēroju tajā Ukrainas daļā, kas tā kā ir Dņepras upes kreisajā pusē, tātad centrālā Ukraina, rietuma Ukraina, tur cilvēki vairāk atbalstot Eiropu un tiešām skatās ar lielām cerībām uz to. Bet tomēr par šo gadu ir nedaudz, nu, jūtama tāda vilšanās, ko man apliecināja arī politologi, jo cilvēki tiešām bija likuši, nu, varbūt pat pārmērīgas cerības uz Eiropu un un tīpaši saistībā ar to konfliktu, kas risinās šobrīd valsts austrumos. Un lielākai cilvēku daļai, nu, varbūt viņi gaidīja kaut kādu citu Eiropas Savienības izlemīgāku pozīciju attiecībā uz to visu.
Jā, un tā ir tik tālu par Ukrainu. Pirms stundas Latvijas īpašo uzdevumu vēstnieks Austrumu partnerības jautājumos Juris Poikāns bija studijā, un Ukrainu, Gruziju un Moldovu minēja, ka tās valstis, ar kurām visbūtiskākā Eiropas sadarbība un pārunājumie jautājumi, iespējami Gruzijā ir pabijis pirms tam Gints Samoliņš. Labrīt, Ginti, vēlreiz. Tas pats stāsts par Ukraiņiem, kas arī Gruzīni vīlušies nedaudz sadarbībā.
Nu, uz to briest šobrīd, jo Gruzīni ir jau vairākus gadus, īpaši Sakašvilī laikā un arī pēc Sakašvilī aiziešanas no politikas un jaunās valdības sākšanas valdīt, Gruzija saglabājas stingru pro-eiropeisku, pro-NATO kursu. Tomēr ne viņiem ir dota ceļa karta uz NATO, un tas, ko viņi sagaida no šī Rīgas samita, vismaz vēlētos sagaidīt, ir šita Eiropas perspektīva, ka viņiem pateiks, ka jā, ka kādu dienu jūs varat iestāties Eiropas Savienībā, un praktiski viņi vēlējās paziņojumu par to, ka var sākties vīzu liberalizācijas process, kas galā varētu novest pie bezvīzu režīmu, kā Moldovai. Taču ir, nu, ir skaidrs, ka neviens visticamāk neviens ne otrs šajā samitā nebūs. Līdz ar to, nu, Gruzīna, protams, arī apzinās, ka Eiropas Savienībā 28 valsts un ir...
Kā jūs Poikāns teica, viņi drīkst turpināt sapņot, jo sapņot ir vienmēr labi.
Cerēt vienmēr ir labi, kā viņš teica. Gruzīniem vīzu liberalizācija ir svarīga arī tādēļ, ka tas būtu tas veids, kā arī vienkāršiem parastajiem iedzīvotājiem izjust kādu konkrētu labumu no sadarbības ar Eiropas Savienību, jo, teiksim, ir asociācijas līgumas, brīvā tirdzniecības zonas izveide, kas ļoti daudz sarunas notiek tieši politiskā līmenī, birokrātiskā, bet, teiksim, ja ir vieglā vīzu liberalizācija, tad arī vienkāršie pilsoņi var, tiem, kuriem ir iespēja katrā ziņā un kas vēlas ceļot uz Eiropas Savienību. Un jāņem vērā arī Abhāziju un Dienvidosetiju, ko Gruzijas valdība redz, ka, teiksim, būtu vīzu liberalizācija, tā būtu tā kā maigā vara attiecībā uz šīm separātiskajām teritorijām mudināt šos cilvēkus tā kā izmantot Gruzijas pilsoņu pasus un tā tālāk.
Cerības un mazliet vilšanās Ukrainā un Gruzijā, savukārt Ukrainai un Gruzijai kā tādu labo piemēru rāda Moldovu, kura ir bezvīzu režīms. Ina Strazdiņa ir pabijusi Moldovā pirms šīs samita, esam ar viņu sazinājušies šobrīd. Labrīt, Ina Strazdiņa!
Labrīt, mums... Jāni, labrīt, puiši
jā,
studijā.
Jā, Moldova, Moldova tāds pozitīvais piemērs. Ko Moldova nu, sagaida no šīm?
Jā, samita? Tiešām tā varam teikt, jo Moldova vienīgā no visām Austrumu partnerības valstīm bez asociācijas līgumu un vienošanos par brīvās tirdzniecības telpu tiešām ir noslēgusi arī bezvīzu režīmu ar Eiropas Savienību. Tas jau ir gadu spēkā un tas nozīmē, ka Moldova būtībā arī izgājusi cauri tādam ļoti sīvam eksāmenam tieslietās un iekšlietās un ir izturējusi šo konkursu. Un šī ir tiešām viena no lietām, ko Moldovas cilvēki jūt ļoti praktiski dzīvē no šī Austrumu partnerības projekta, jo gada laikā, kopš tas ir spēkā, ceļot uz Eiropas Savienību iespējas ir izmantojuši vairāki 100 000 cilvēku. Un tas tiešām ir arī, kā paši vismaz Moldovas politiķi saka, ir stimuls arī tiem, kuri dzīvo Piedņestrā šajā separātiskajā teritorijā, iesādētā konflikta teritorijā. Un no turienes šā gada laikā 75 000 cilvēku, Piedņestrā dzīvo aptuveni 500 000 iedzīvotāju, ir izmantojuši šo iespēju. Proti ir izšķirušies par labu Moldovas pilsonībai atsakoties no Krievijas vai Ukrainas pilsonības, jo šīs valsts nepieļauj dubult pilsonību. Tad ir izvēlējušies Moldovas biometrisko pasi, lai varētu ceļot uz Eiropas Savienību. Un šī tendence turpinās, tā kā tas ir viens tāds labs, praktisks tiešām ieguvums.
Jā, tu ikdienā Eiropas Savienības institūcijās apgrozies, kāds ir Briseles noskaņojums pret Austrumu partnerības samitu un ko sagaida no tā savukārt Briseles ierēģiņi un amatpersonas?
Jā, tas, protams, ir liels notikums, par to te runā jau mēnešiem un jāskatās arī, kas ir ieradušies Rīgā, tur ir tiešām lieli vārdi. Protams, tas ir notikums un par to runā arī žurnālisti un ļoti daudz mani kolēģi ir arī aizbraukuši uz Rīgu. Arī domnīcas šeit pazīstamākās ir jau tagad izsludinājuši ekspertu diskusijas uzreiz pēc samita, lai varētu apspriest rezultātus. Un, protams, raugoties uz pašām valstīm, nu, ir tās, kuras ir ieinteresētas vairāk Austrumu partnerībā, tās, kuras mazāk, tie ir geogrāfiski, piemēram, Eiropas Savienības dienvidpuses valstis, vairāk ir iesaistīts Vidusjūras partnerībā, un tām, protams, ir interesantāk, piemēram, Ziemeļāfrika, tie ir geogrāfiski. Bet, nu, protams, visi saprot arī, ka Austrumu partnerība ir ne tikai politika un tā, bet tā ir arī ekonomika un iespējams enerģētikas partners, tā kā ir arī šis ekonomikas aspekts, tā kā Austrumu partnerība, protams, lielākoties jāteic, ir liels notikums.
Paldies, Ina, par tavu pienesumu. Mūsu diskusijai ir 8:19 minūtes. Svarīgākie ziņa virsraksts par tiem Ģirds Auzāns.
Rīgā notiekošā Eiropas Savienības Austrumu partnerības samita dēļ noteikti vērienīgas satiksmes ierobežojumi, tai skaitā satiksme slēgts Akmenes tilts, līdz ar to lielāku satiksmes plūsumu uzņem pārējie tilti, un pirms Vanšu tilta Pārdaugavas pusē jau izveidojies sastrēgums līdz pat tirdzniecības centram Spice. Automašīnas, kas virzienā uz centru, vēlas šķērsot Akmenes tiltu, policija pie Zelta Bowlinga novirza citur un ierobežojumi noteikti arī citur pilsētā. Vācijas finanšu ministrs neizslēdz Grieķijas defaulta iespējamību. ASV sola palīdzēt Dienvidaustrumāzijas valstīm nest nelegālo migrantu pieplūdumu radīto slogu.
Šodien Rīgā sākas Austrumu partnerības samits, un par to arī runājam mēs. Šajā brīdī studijā ir Uģis Lībietis, Gins Amoliņš un Ilja Kozins. Mūsu korespondenta ziņu dienesta izrunājām jau par pozitīvajām valstīm, par Ukrainu, Gruziju un Moldovu, kurām sadarbība ciešākā ar Eiropas Savienību, un tad otrais valstu bloks ir Azerbaidžāna un Baltkrievija, abas divas autoritārās valstis. Azerbaidžānā ir pabijis Gins, savukārt Baltkrievijā vairāk kārt Uģis Lībietis. Jūsu viedokļi par to, ko sagaida šīs valstis?
Pirmkārt, laikam jāsaka tas, ka šajā samitā arvien biežāk izskan šis te apgalvojums. Ja agrāk bija Austrumu partnerība 5 valstis plus 1, proti plus Baltkrievija, tad tagad ir jau 3 grupas, 3 plus 2 plus 1, un šajā te...
Katrai atšķirīga pieeja.
Katrai atšķirīga pieeja, un šajā te divniekā ir autoritārie režīmi Baltkrievijā un Azerbaidžānā. Un arī vakardien notikušajā pilsoniskās sabiedrības konferencē izskanēja šis te apgalvojums, ka Lukašenko vairs nav pēdējais Eiropas diktators, un faktiski Azerbaidžāna ir kļuvusi jau par lielāku diktatūru. Protams, šīs te valstis savā virzībā pretī Eiropai vai sadarbībā ar Eiropu lielāko uzsvaru bieži vien liek tieši uz kaut kādām praktiskām lietām, to ir Baltkrievija īpaši uzsvērusi, ka viņi ir gatavi koncentrēties uz konkrētiem sadarbības projektiem, bet, protams, par nekādu ciešāku integrāciju Eiropas Savienībā nekādas runas nevar būt. No otras puses, jautājums, uz ko arī viņi cer, ir arī vīzu liberalizācija kaut kādā veidā īpaši attiecinām uz studentiem, pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, zinātniekiem, iespējams arī diplomātiskajām pasēm un tam līdzīgi. Un otra lieta, par ko arī diezgan daudz tiek diskutēts, ir par šo te Baltkrievijas iesaistīšanos Boloņas procesā, kas ļautu Baltkrievas studentiem studēt ārvalstu universitātēs, un kā man vakardien vairāki Baltkrievu kolēģi teica, faktiski no Eiropas puses tas droši vien būtu lielākais pienesums, ko Baltkrievija varētu saņemt, jo jaunai paudzei būtu dota iespēja redzēt šo Eiropu uz ārpus. Protams, gan Baltkrievijai, gan Azerbaidžainai tā lielā problēma ir preses brīvības apspiešana, vēršanās pret aktīvistiem, politi ieslodzītie, un šajā gadījumā Azerbaidžāna ir jau ievērojami apsteigusi Baltkrieviju. Ja Baltkrievijā mēs runājam par 6 politi ieslodzītiem, tad Azerbaidžānā šis skaitlis jau ir mērāms pāri simtam. Un līdz ar to šīs abas divas valstis tagad tiek uzlūkotas ar nedaudz tādu pat skeptisku attieksmi, un Azerbaidžāna diezgan daudz kritikas arī vakar izpeldījās.
Kritiku saņem, bet vai var teikt, ka ekonomiskās sadarbības vārdā Eiropa tomēr ir gatava mazliet arī piekāpties un varbūt visus cilvēktiesību pārkāpumus skaļi nesūtīt?
Eiropas Savienība jau arī nāklajā ar paziņojumiem pēc katrā šobīgā tiesas procesa pret kādu cilvēktiesību aktīvistu vai politieslodzīšanu. Bet, protams, nevar pārāk daudz arī atļauties, jo runa ir par gāzi un enerģētiku šajā ziņā, jo īpaši šajos laikos, kad Eiropas Savienība runā par enerģētikas piegāžu diversifikāciju. Azerbaidžāna ir tā, kurā ir gan gāze, gan nafta, kas arī piegādā to Turcijai, un šis dienvidu gāzes koridors. Līdz ar to Azerbaidžāna redz Eiropas Savienību kā strateģisko sadarbību. Nekritizējiet mūs pārāk par cilvēktiesībām, bet ka mums ir gāze.
Bet biznesu mēs varam kopīgi taisīt.
Jā, kaut gan tas ir ļoti...
Par šiem izteikumiem mēs noteikti dabūsim pa mīzu pēc tam, jo noteikti Eiropas Savienības vadība uzskata, ka no vērtībām viņi nekad neatkāpjās.
Tur iespējams ir tas strīdīgais mūžīgi jautājums. Tur iespējams ir tā stratēģija, ka tomēr ir jāsadarbojas, nevar vienkārši pamest to novārtā, un tā cerība iespējams ir, ka caur šo te sadarbību citās jomās būs iespēja mainīt kaut kā ar iekšpolitisko cilvēktiesību situāciju. Un otra lieta, ko Azerbaidžāna alleži uzsver kontekstā ar Eiropas Savienību, ir Kalnu Karabahas konflikts, kam 5 no 6 Austrumu partnerības valstīm ir teritoriālie konflikti, un Azerbaidžānai Armēnijai ir Kalnu Karabahu, un Azerbaidžāna vienmēr pauž sarūktinājumu teiksim, par to, ka teiksim, Eiropas Savienība asi kritizē un nosoda Dienvidosetijas Abhāzijas atdalīšanos ļoti asi tagad Krimu, bet attiecībā uz Kalnu Karabahu tie paziņojumi nav tik asi. Nu, protams, tāpēc, ka arī Armēnija ir Austrumu partnerībā. Tā kā droši vien Azerbaidžāna sagaida šajā deklarācijas tekstā gan pieskaršanos enerģētikai, gan Kalnu Karabahas konfliktam.
Jā, un par Armēniju runājot, ko jau pieminēji,
jā.
Pēdējā trešā valsts.
Jā, Armēnija ir kļuvusi tāds, teiksim, īpašs gadījums šis te, kaut gan viņa ir iestājusies Putina Eirāzijas ekonomiskajā savienībā, tajā pašā laikā, teiksim, pilsoniskās brīvības, cilvēktiesību situācija ir labāka Armēnijā nekā, teiksim, Azerbaidžānā. Kaut kā, protams, korupcija ir liela un politiskā vide ir, teiksim, nav tā, tas labākais piemērs. Līdz ar to Armēnija joprojām vēlas sadarboties ar Eiropas Savienību, ņemot vērā, ka lielākā daļa tirdzniecības apgrozījumi ir ar Eiropas Savienību, nevis Krieviju. Un tas, kas ir gaidāms no šī samita, droši vien ir paziņojums par to, ka sāksies, sarunas jau ir bijušas, bet sāksies konkrēts sarunas par to, ko tagad arī tālāk to varētu saukt par tādu, kāds būs šī jaunā vienošanās. To sauc arī tad, asociācijas līguma vieglais variants iespējams.
Jo, ko kā teica Juris Poikāņš arī no rīta pie mums intervijā, tad līgums, kurš paredz arī Armēnijas dalību Eirāzijas Savienībā, vismaz neizslēdz.
Jā, jo brīvo tirdzniecību tieši ar Armēniju, tas tā kā tā dalība Eirāzijas Savienībā izslēdz, bet tur var runāt par investīcijām, par kaut kādiem tirdzniecībām arī, bet nu, tas galvenais uzsvars tiks likts uz politiskām reformām, uz tieslietu reformām.
Jūs, puiši, esat sekojuši līdzi vairākiem samitiem, gan tiem, kas notikuši pie mums, gan kaimiņu valstīs, Uģis ir bijis arī Lietuvas Austrumu partnerības samitā. Tās gaidas, ka par rezultātu runājot, kas varētu būt tas rezultāts, ar ko Rīgas samits varētu palikt vēsturē? Kāds vienošanās?
Nu, kā iepriekš ir ziņojuši gan diplomāti, gan amatpersonas, šajā te samitā tomēr liela uzmanība tiks vērsta nu, uz šo te mobilitāti jeb uz vīzi jautājumiem. Un ja arī netiks noteikt varbūt nu, tas uz ko daudzi cer ir, ka ja netiks parakstīts kaut kādas oficiālas vienošanās, tad vismaz tiks pateikts līdz kuram laikam un kad ir tas mērķis, līdz kuram varbūt būtu sasniedzama šī vīzu liberalizācija. Tiksim,
vīzu liberalizācijas nākamais ziņojums paredzēts, nemaldos, šī gada beigās.
Un vakar pieņemsim viens no ekspertiem darba grupā teica, ka nu, pēc viņa domām, pieņemsim, Ukraina, ja viņa tiešām apzinīgi strādātu, tad šo te vīzu liberalizāciju viņi varētu panākt pat nākamā gada pirmajā pusē, ja tiešām aktīvi strādā. Jautājums, cik tas izdosies, tas ir atkal cits stāsts. Šorīt aģentūra Reuters arī ir ziņojusi par to, ka nu, sāk parādīties aptuveni pirmie paziņojumi par to, kas tad varētu būt gaidāms šajā Rīgas deklarācijā. Un Rīgas deklarācijā pirmais, nu, it kā esot manīts, ka Armēnija un Baltkrievi ir atteikusies parakstīt sākotnēji piedāvāto tekstu, jo tur ir minēta Krīmas aneksija, un līdz ar to varētu būt runa par to, ka nu, tiek oficiālajā deklarācijā iekļauts atsevišķu katras dalību valsts pozīcijas. Nu, tas ir līdz šim tas, kas ir zinām.
Paldies par sarunu. Mūsu korespondenti Uģis Lībietis, Ines Trazdiņa, Ilja Kozins un Gins Amoliņš runājām, diskutējām par Austrumu partnerības samet.